В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Ми наближаємося до тяжкої дати, до 10-ї річниці подій 11 вересня. Коли за загально вже прийнятим висновком світ змінився. Змінився за кілька годин, коли ми були шоковані тим, що побачили в прямому телевізійному ефірі. І виникає тільки питання, чи дійсно світ змінився саме в той жахливий день, чи ми просто помітили ці зміни, які вже відбувалися напередодні, раніше, але стали такими очевидними для загалу, тільки коли відбувся цей терористичний акт в Сполучених Штатах. Поговоримо про це з нашим гостем, колишнім заступником голови Служби безпеки України, директором Інституту геополітики та економічних проблем Національного авіаційного інституту Олександром Скіпальським. Доброго дня, пане Олександр. Я правильно прочитав ваші регалії?
Ну, щось там в останній частині багато за авіацію.
Директор Інституту геополітики та економічних досліджень.
Так, це все.
Це просто так. В нас якийсь рядок пов'язаний з авіацією, вкрався не туди. Ну, так буває, вороги працюють. От, пане Олександре, як професіонал, скажіть, дійсно, можна вважати, що ці ризики стали очевидними 11 вересня, ризики такого глобального тероризму? Чи це те, до чого готувалися і раніше, просто ніхто не міг уявити собі, що це так буде реально? Я можу просто з вами поділитися таким спостереженням особисто. Що я 11 вересня, якраз 10 років тому, я був в Москві і був на прес-конференції заступника міністра оборони Сполучених Штатів. Ці самі хвилини. Так сталося. І ми сиділи, значить, чекали на пана заступника міністра. Він прийшов, почав розповідати про свої переговори в Міністерстві оборони Росії. І тут раптом щось починає відбуватися. Я не розумію, що прес-конференція якось починає не те, щоб закінчуватися, якісь записки йдуть до нього, щось зупиняється, в нього таке обличчя, яке я ніколи не бачив у чиновників, вираз обличчя неймовірний. Ну і закінчилося все, я прийшов до офісу сказати, що якось не можу зробити про це репортаж, а в офісі вже на екрані кадри CNN. Так? От. І я зрозумів, що для такої людини, це ж людина, яка працювала в Пентагоні, мала б мати всю інформацію про те, що може відбутися, про те, як діють терористичні угруповання, для неї це теж було заскочення якоюсь певною несподіванкою.
Безумовно, світ здригнувся саме від використання терористичних актів останніх, будемо казати, чи важливих досягнень науково-технічного прогресу. І цим відрізняється саме цей терористичний акт, який відбувся в Нью-Йорку, від тисяч інших терористичних актів, які відомі у всьому світі з часів початку письмової історії.
До нас приєднався зараз професор, завідувач кафедри міжнародного права Національного авіаційного інституту Володимир Антипенко, колишній голова антитерористичного центру. І, пане Володимире, я вам хочу повторити те питання, яке я задав пану Олександру. Тільки пов'язано з тим, чи наскільки несподіванкою було те, що терористичний акт відбувся 11 вересня 10 років тому для спеціалістів. Наскільки несподіваним була сама загроза глобального тероризму?
Ну, я про це писав і тоді, і казав, і зараз скажу, що для спеціалістів це не було несподіванкою. Це акт, він за масштабами відрізняється, за масштабами жертв, за масштабами об'єктивної сторони злочину. Але це логічне продовження, я би так по великому гатунку, сказав би, суспільного розвитку. Тому що суспільство міжнародне розвивається зараз за кризовим сценарієм, глобалізація набирає темпів, відбувається соціально-економічна поляризація, росте протестний потенціал, конфліктність росте, зростає на планеті. Просто тут якраз на послугу і стали до протестного потенціалу приєднався асиметричний потенціал ефективних терористичних методів боротьби. Як сказав Семюель Хантінгтон, тероризм – це зброя бідних. От таке поєднання, такий симбіоз і дає продукт, який називається тероризм.
Пане Олександре, але от виникає питання, чи обов'язково глобалізація – це глобальний тероризм? Це ж не мало б бути пов'язано з точки зору тих людей, які вважали, що в більш прозорому, більш відкритому, більш такому маленькому світі має бути зручніше людям жити, ніж в тому світі, який був до глобалізаційних процесів.
Ну, я думаю, що якими методами впроваджується глобалізм? Якщо це еволюційний шлях, то, безумовно, тоді загроза терористичних актів спротиву цьому процесу зменшується. Якщо це насильницький шлях, якщо це шлях подавлення, інакодумство і так далі, то ті країни, які сьогодні виглядають сильнішими, більш агресивними, вони завжди будуть об'єктами тероризму. Саме з позиції, якщо оцінювати ісламського фундаменталізму чи релігійного войовничого ісламу, значить, можна або програми, яку написав покійний нині Бен Ладен, саме і було в основі покладено це залякати американців продовжувати певні акції відносно Іраку, відносно Афганістану.
Як ви вважаєте, пане Володимире, от наскільки взагалі можна говорити про те, що тероризм, от ви сказали, що це зброя бідних, так? А наскільки це ідеологічна зброя? Тому що якщо це зброя бідних, тобто зброя, яка сьогодні, можна сказати, йде по соціальному кордону, то може те, що ми називаємо ісламізмом, чи чимось ще пов'язаним з релігійними саме якимись проблемами, це тільки привід, а не причина терористичної активності?
Віталію, дозвольте, аби відповісти на ваше запитання, я буквально коротеньку характеристику дам самого терористичного методу, як асиметричного ефективного способу боротьби. Ну, це сказав не я підкреслюю, це сказав Хантінгтон, американський професор. Але все-таки ви зважте, тероризм – це вкрай абсолютно асиметричний засіб боротьби. В чому його асиметрія? От є такий німецький політолог, він дослідив ірегулярні засоби боротьби, написав роботу «Теорія партизану». Тобто ірегулярність виникає там, де співвідношення сил неоднаково. І вперше він показав, що вперше на міждержавному рівні застосували іспанський герильєрос ще у період наполеонівських воєн, партизанський метод боротьби. Тобто напади зненацька, відходи і так далі, і так далі. Значить, продовжили там партизана Дениса Давидова, а потім у Другу світову війну це культивувалось. А вже коли неспівставність і можливості, військово-економічних можливостей сторін, конфліктуючих сторін, зросла до сучасного рівня, тоді на послугу став тероризм, тому що що він від партизанської регулярності відрізняється. Ви зважте, на національно-визвольні війни за допомогою партизанських методів відбулися.
Але це не тероризм, це була
відповідь
парамілітарних об'єднань.
Так. Там сутність ірегулярності, партизанської регулярності в тому, що якісь напіввійськові сили національно-визвольні, скажімо, в даному випадку, нападають на комунікації і об'єкти, але все-таки воєнні. А тероризм нападає, напад здійснюється у тероризмові, у рамках тероризму, на невинних людей. Тобто у тероризму арсенал невичерпний. Арсенал тут ми з вами, нас 6 мільярдів. І коли відбулися терористичні акти у Домодєдова, я, знаєте, мене здивувала позиція фахівців, які полеміку вели не щодо сутності, як усунути явище і злочин, а вели полеміку щодо того, чи правильно були поставлені рамки, турнікети там чи не там і так далі, і так далі.
Я все ще хочу зрозуміти. Ми говоримо про тероризм і про якесь абсолютно нове явище, хоча ми живемо в країні, який тероризм завжди був політичною традицією, причому серйозною. Причому цей засіб, можна сказати, змінював самі шляхи розвитку і Російської імперії, можна сказати, що тут партія соціалістів-революціонерів мала спеціальну бойову організацію, вбивали чиновників, вбили імператора, фактично зупинили розвиток реформ в країні. Тут вбили Столипіна. Теж ювілей, до речі. Це теж була фактично терористична дія. Може, вона там була за допомогою спеціальних служб, це вже інше питання, але це був терористичний акт, так чи інакше. Вбивство, а не якась там партизанська боротьба. Польща. Польсько-українські взаємини на початку минулого століття змінювалися шляхом терористичних дій, вбивства Пирацького, інших польських чиновників. Організація українських націоналістів, можна сказати, була спадкоємцем російських революційних організацій в боротьбі саме з чиновницьким апаратом, терористичними діями. Так що це ми б мали розповідати, пане Олександру, заходу про тероризм, а не він нам.
О, безумовно. І ми сьогодні переплітаємося із історичними факторами і з оцінкою, що таке терор. Я б хотів, щоб в першу чергу ми, як тут знайшли спільну платформу, що терор – це в переводі страх. І використання цього страху – це є систематичний вплив на суспільство і носить назву тероризм. І любі прояви, в тому числі в сфері економіки, навіть екології, навіть от ви, можливо, ви зараз впроваджуєте комп'ютерний тероризм, бо щось
прямо зараз
працюєте. Настільки широке це поняття, але в основі лежить це залякати, або знищити, або досягнути успіху от методом залякування. І тому тероризм має широке таке розуміння, його потрібно кожен раз оцінювати і відокремлювати, що за цим стоїть. Тому я погоджуюсь з паном Антипенко, що тероризм співставляється в тому числі із так званою партизанською війною, от, що було ним сказано, це і кримінальне насильство, і тиранноборство, і диверсії, і, наприклад, в Україні сьогодні характерна прояв, це те слово, що ви сказали, ідеологічно, обґрунтування залякування населення, тобто це вже переходить на форму державного тероризму. Так що широка тема, і її, щоб детально обговорити, треба по кожному напрямку окрему програму зробити.
490-29-05, телефон прямого ефіру Радіо Свобода, можете телефонувати, задати питання гостям. Ви можете додати, пане Володимире, і...
Я хочу до того, що сказав Олександр Олександрович, я теж погоджуюсь з таким підходом. Але зважте от на що. Завдяки, все-таки я наполягаю, терористичним методу боротьби, який є дуже ефективним для бідних і протисних прошарків, міняються світові уявлення про характер сили, і співвідношення міняються. Тобто ефект військово-економічного потенціалу нівелюється, якби. І сторони, ви зважте, подивіться, Палестина вже веде рівноцінний діалог з такими велетнями важковиками, як Америка там. Завдяки чому? Завдяки саме терористичній загрозі.
А може, навпаки, за відмові від терору?
Ви побачите, як веде себе президент Ірану. Чи співставна воєнно-економічна і рівень воєнно-економічний Ірана, там, скажімо, з цією ж Америкою? Не співставний. Але оте страхіття терористичних актів, дозволяє от таким чином вести. Я вам більше скажу, це не таємниця, я десь 4 роки тому прочитав в офіційному якомусь виданні, що Комітет стражів Ісламської революції з 79-го року на той час підготував десь 40 тисяч терористів.
З іншого боку, ви пам'ятаєте, що був антидержавний терор в Ірані, коли противники Ісламської Республіки навіть досягли такого успіху в лапках, як вбивство президента і прем'єр-міністра в одному будинку.
Так,
було?
Це процес обопільний, правильно кажете, 81-й, 82-й, 83-й році, і президент загинув, і парламентарі гинули там, хтось там вчиняв терористичні акти. Тобто, все перемішалось, але я ще раз кажу, в тероризмі вбачається такий засіб боротьби, який перевертає ті суспільні відносини, до яких ми звикли.
Ну, він залякує, саме це і є мета терору, але терор в історії, відомій письмовій історії, терор ніколи не приніс ніде успіху, як форма прояву. Всі терористи закінчили погано. І спочатку ми сьогодні раніше згадували в історичному вимірі, візьміть такий терор, як терор Сталіна, комуністичний терор. Винищено, ну, режим Сталіна знищив тільки комуністів більше, ніж Муссоліні, Гітлер і Франко разом взятих. А що досягнуто? Комунізм як був утопія, так і залишився. І тільки наніс страху, наніс непосильні травми, а перемогла все-таки, перемогло добро. Тому і боротьба з терором носить дві форми. Це консервативну форму і форму прогресивну. Так все-таки до консервативної форми відноситься те, про що ви кажете. Це боротьба із терористами майже їхніми методами, або використання терору в ході ведення воєн. А прогресивний – це часткові уступки терористам.
А може усунення причин є прогресивним методом боротьби з терором?
Безумовно. Я про це багато пишу. Навіть зараз честь належить нашій кафедрі і Україні загалом. Ми відкрили у цьому світі новий напрям у науці кримінології, називається міжнародна кримінологія. Це саме про причинність тероризму там і йдеться. Але я хочу сказати про інше. Я тут з Олександром Олександровичем не зовсім згоден. Тероризм приносив успіх. Тероризм несе успіх уже в тому, може в лапках це слово взяти, тому що ми вже полемізуємо.
Немає глобального успіху.
Він поставив проблеми перед нами світові, і це вже успіх для нього. А що казати конкретно, ну я би сказав, що палестинська автономія зараз виникає. Все-таки багато в чому завдяки настирності терористів. Хамас – керівна суспільна сила у цій державі. Давайте скажемо відверто, і держава Ізраїль з 20-х років під керівництвом Жаботінського в основному брала, особливо на початку, така організація, як Іргун Цвай Ліумі, вона брала такі акти. А пам'ятаєте, терористичний акт в готелі «Цар Давид», коли під мандатом вона була...
Але там теж були завжди в Єврейському національному русі тих часів розбіжності, чи можна так робити, чи ні. Я вам нагадаю, що більше того, тодішнє керівництво ізраїльського національного руху взагалі навіть не намагалися не допускати прихильники таких поглядів на територію тодішньої підмандатної Палестини.
Так. Ну. Але все-таки до терористичних актів прибігають, і я ще раз кажу, вони не такі і вже, так сказати, безобідні. Це, я ще раз підкреслюю, це дуже ефективний засіб боротьби. Ви подивіться, норвезький терористичний акт. Адже ця людина, якщо її так можна назвати, вона адресує європейським структурам, європейській владі свій протест, а вбиває кого? Вбиває ж таких же європейців.
Інших поглядів.
Ні, дітей, які погляди.
Ні, вони соціалісти, вони були робітні по таборі норвезької робітничої партії, людина може вважати, що діти дітьми, але для нього вони вороги. Давайте візьмемо слухача, послухаємо, він вже чекає довго. Вітаю вас.
Доброго дня.
Вітаю вас, доброго дня.
Ігор Васильович, зробив вас, місто Київ.
Будь ласка, Ігор Васильович.
Тут, перше, хотів не погодитися з виступаючим щодо тероризму, так? Фактично, як би ми не хотіли, тероризм – це крайній метод боротьби. Що, припустимо, всі демократичні засоби виконані, так? Люди приймаються до крайній метод боротьби. Це одне питання. Якщо ви пам'ятаєте, в піратській ЄСЕ підривав польських майських ледовців з метою здобуття незалежності. Рано чи пізно незалежність України здобута. Це одне питання. І тепер я хочу задати таке питання. Скажіть мені, будь ласка, чому партія регіонів веде антиукраїнську політику? Вона хоче зробити з українців, так, діаспору на своїй рідній землі.
Позовіть, я при всій повазі до цього запитання, я його тут зніму, тому що ми не можемо говорити на одну тему і відразу обговорювати інше. Просто в ці 5 хвилин, що залишилося, ми не зможемо поговорити про політику партії регіонів при всьому моєму бажанні говорити про всі теми, які піднімають слухачі. Але можу схатеризувати це питання як терористичне. Тому що слухач намагається ось таким чином нас відвести зовсім в іншу тему і поговорити, що ми говорили про внутрішню політичну проблему, безумовно, актуальну українську, але таку, яка не пов'язана з темою сьогоднішньої нашої програми. Ну, прямо не пов'язано. І це теж є ілюстрація ось засобу.
Ні, пане Віталію, я не погоджуюсь. Саме елементи тероризму сьогоднішні в діях влади проглядаються. Не дай Боже, щоб вони пішли в своєму розвитку, то ми можемо мати...
І ви можете інакше казати, що такі дії влади, коли немає громадської можливості громадської відповіді, вони можуть спонукати радикальну відповідь.
Ну, дивіться, святкування 24-ї річниці, що це було прояв? Залякування суспільства? І це вже в основі лежить тероризм.
24 серпня ви маєте нове, 20-та
да, так, але ми...
Ще треба дожити 24-та.
Але ми дійсно, значить, сьогодні обговорюємо питання терористичного прояву, від якого світ здригнувся. То я хочу сказати, що от колишній державний секретар Стів Телбот, здається, заступник він був, американець, він сказав... Повторив те, що можна завжди почути у ваших виступах, пане Віталій, що добро, що вирішення соціальних проблем, що не утиски, а підняття життєвого рівня тих країн, куди Америка вторгається, ось головна мета.
Ну, це ми те, що з Володимиром говорили, але це про говорить президент Сполучених Штатів Барак Обама. Це було чільною частиною передвиборчої кампанії останньої в Сполучених Штатах.
Ну, так, слово і діло інколи розходиться, тому...
Може, слово і можливості? Слово і можливості?
Слово і можливості, безумовно, так. Можна погодитися.
Я би сказав, що ми підвищили, окрім цього, ми підвищили, я маю міжнародне суспільство, підвищило градус міжкультурної, так сказати, міжкультурного розбрату, міжцивілізаційного розбрату. Подивіться, я ще недавно почитав історію, ще раз звернувся до історії, і ми, ісламське нашестя, як ми називаємо його, 7 століття, ми гіперболізували, дозвольте так виразитись. І де б ми, навіть почитав пісню про Роланда, я почитав. Це в епосі дуже... так сказати, посилили різницю між ісламською, християнською, європейською культурою. Протистояння військового, такого жорсткого, як є, як дає нам історія уявлення, немає. Є чудова робота Франко Кардіні, флорентійський професор. Він щойно випустив книжку. Я просто у захваті. Як він нівелюється, як у якійсь підружності в історії жили ці дві культури.
Пане Антипенко, якщо так приводити позитивні моменти, то можна оправдати і татаро-монгольське іго, яке, до речі, знищило одну із кровавих сект, називалась така назва, я зараз буду по буквам називати, Хашашаїнів.
Це асасіну.
Асасіна вона називалась, да.
Да, якщо в крепості...
Але вони тоді не були ігом, вони тоді були звичайною державою Золотого Орда, до якої, ну, сучасно мови кажучи, на конфедеративних засадах ходили руські землі.
Але вони знищили ту секту, яка тримала в терорі від Середземного до Індійського океану. Всю територію Ближнього Сходу.
Сарацини, як пише Кардіні.
Це прийшла розмова, на яку не зможуть зрозуміти...
Слухачі,
ви ж не на нараді. Ну, врешті-решт. Я готовий, звичайно, підтримати таку високу планку, але я просто поважаю нашу шановну аудиторію, яка не кожен з слухачів, на жаль, має історичну освіту. Хоча, оце було б непогано, щоб люди у нас знали історію.
Я б хотів би використати той час, який залишився для мене, що таке...
Небагато у вас залишилося, час у нас хвилина залишилася усього, так.
Що попередження тероризму, в першу чергу, це дуже тонка робота, і держава мусить постійно приділяти увагу цьому проблему.
Навіть та держава, яка не має такої очевидної терористичної небезпеки, як Україна, правда?
Ні, вона сьогодні, і я не завжди погоджуюся з тією оцінкою, що Україна в якійсь знаходиться такий привілейований зоні. Ми якраз знаходимося сьогодні у сірій зоні, де діють ті тенденції для того, що Україна може опинитися в центрі терористичної діяльності.
Буквально два слова.
Два слова, будь ласка. От якраз.
Я вважаю, кінець кінцем, що вирішення проблеми тероризму лежить абсолютно передусім у соціально-економічній площині. Треба вирішити як на внутрішньострановому рівні, країновому рівні, так і в міжнародному рівні. Ось і все.
Подякую генерал-лейтенанту Олександру Скіпальському, колишньому заступнику голови СБУ, директору Інституту геополітики та економічних досліджень, та Володимиру Антипенку, професору, звідувачу кафедри міжнародного права Національного авіаційного інституту університету, колишньому голові антитерористичного центру, за участь в програмі, яку провів Віталій Портников, який разом із своїми гостями бажає вам хороших вихідних днів, шановні слухачі. We'll be right back.